Mezi Maďarskem a ostatními státy Evropské unie se začíná rozevírat hluboká propast. Kromě toho, že Budapešti hrozí, stejně jako Praze a Varšavě, postih za to, že neplní své závazky vyplývající z unijní dohody o kvótách na přemisťování migrantů, vede Maďarsko hned několik dalších sporů. Týkají se postoje k nevládním organizacím a příklonu k autoritářskému způsobu vlády. Proč si Maďarsko zvolilo tuto cestu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je redaktor slovenského deníku N. Peter Morvaj. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Minulý týden Evropská komise oznámila, že dává Maďarsko k Evropskému soudu kvůli zákonům namířeným proti nevládním organizacím a univerzitě podporované Georgem Sorosem. Byla si vláda v Budapešti vědomá toho, že prosazuje normy, které nemusí být ve shodě se zvyklostmi Evropské unie?
Tak než došlo k žalobě, tak to byl hodně dlouhý proces. Vláda v Budapešti dostala řadu upozornění, že to tak není. Dostala řadu možností vysvětlit se, kroky změnit tato sporná nařízení. Nic to v podstatě nevyužila, takže určitě si toho musela být vědoma.
Proč tyto zákony vláda Viktora Orbána přijímala?
Vláda Viktora Orbána jednak nemá ráda jakoukoliv kritiku nebo kontrolu moci, takže permanentně útočí na nevládní organizace. To se netýká jenom posledních několika let, když v roce 2010 vláda nastoupila, v podstatě dosti podobné, i když v mírnější formě to bylo už počas první vlády Viktora Orbána v letech 1998 až 2002. Středoevropská univerzita, to je trošku jiný případ. Částečně tam jde hlavně o osobu jeho zakladatele, teda zakladatel té univerzity, miliardáře, filantropa maďarského původu George Soroshe, nebo Soroshe, jak se to říká, jak to by znělo původně maďarsky. Tam zase vládě překáží jednak hlavně to, že Soros podporuje právě tyto mimovládní organizace, nezávislá média. A další důvod je to, že vláda před parlamentními volbami, které budou příští rok, hledá nějaké téma, nosné téma své předvolební kampaně. A vypadá to tak, že toto téma budou jednak migranti, teda hrozba utečenců. A druhá taková téma bude George Soros, nebo Soros, který byl jaksi jmenován takovým tím hlavním stělesněním ďábla nebo nepřátelských sil útočících na Maďarsko a snažících se zničit maďarský národ.
Když se nejprve soustředíme na ty neziskovky, tak v praxi to vypadá, jak zhoršily už se nějak opravdu v reálu podmínky pro činnost neziskových organizací v Maďarsku?
Jednak v Maďarsku přijali podobný zákon, jaký mají v Rusku nebo v Izraeli, o tom, že neziskové organizace, které přijímají peníze ze zahraničí, musí sami sebe označit za zahraniční agenty, ale to tažení proti neziskovkám je starší od data. Byly tam spory například, když Maďarsko mělo spor s Norskem kvůli tomu, že maďarská vláda chtěla rozhodovat o tom, kam půjdou peníze z takzvaných norských fondů, což norská vláda odmítla. Maďarské vládě vadilo to, že ty peníze do velké míry dostaly právě neziskové organizace, které byly kritické vůči vládě nebo naopak vyvíjeli činnost, nebo vůbec vyvíjeli činnost, která vládě nebyla sympatická. A to tažení proti neziskovkám, které jsou spájeny jednak se Sorosem, jednak jsou spájeny tady s uprchlíky, jako jim vytýkáno, že napomáhají uprchlíkům, tak to je dlouhodobá záležitost. Ale hlavně to, co je největší problém, to je ta kritika vlády a snaha kontrolovat vládní činnost. To znamená vyvíjet nějakou kontrolní činnost, tlačit na transparentnost. To všechno jsou věci, které se maďarské vládě strašně moc nelíbí.
Když jste mluvil o aktivitách George Soroshe v souvislosti s volbami, tak je to ze strany Viktora Orbána a jeho vlády tedy takový ten pokus o vytvoření vnějšího nepřítele, takový ten obrázek toho zlého, proti kterému se musíme sjednotit a bojovat?
Ano, přesně tak. O tom je vysloveně ta kampaň, která probíhá v Maďarsku už nějaký čas, která se projevovala včetně takových věcí, jako jsou obrovský billboardy, kterými je polepený Maďarsko s obrazem Šoroše. Jsou to televizní klipy, které neustále vysílají maďarské veřejnoprávní média nebo média, která mají kontrolou teda vlastní vládě blízcí podnikatelé. Je to temnější nepřítel, to stělesnění toho těch vláda dlouhodobě se snaží teda přesvědčit obyvatele o tom, že Maďarsko je ohroženo, že na Maďarsko útočí různé nepřátelské vnější temné síly. A ze Šoroše se napokon, tyto síly byly různé, byly to banky, nadnárodní společnosti, byla to Evropská unie, byl to západ obecně, byly to uprchlíci a nakonec se to všechno jaksi stělesnilo v jedné osobě, konkrétně osobě pana Šoroše.
Jen mimochodem, je už jasno o osudu Středoevropské univerzity spojené právě s osobností George Soroše, bude moci v Maďarsku nadále působit?
Nakonec to vypadá tak, že zůstane v Maďarsku. Maďarská vláda doufala, že nová Trumpova administrativa bude více nakloněna Orbánově vládě a bude jaksi jejím spojencem v té likvidaci Středoevropské univerzity. Vysvětlo, že ne, naopak z Washingtonu stále přichází velice tvrdý tlak, aby tu univerzitu jaksi v Maďarsku nechalo na pokoji. A nakonec to vypadá tak, že na základě tohoto tlaku dojde k nějaké formální úpravě, díky které univerzita v podstatě v Budapešti zůstane zachována.
Zmiňoval jsem v úvodu také, že Maďarsko, stejně jako Česká republika a Polsko, čelí žalobě kvůli kvótám na migranty, ten přerozdělovací relokační mechanismus. Na to Budapešť reaguje jak?
Budapešť reaguje velice kriticky samozřejmě. Ministr zahraničí Peter Szijjártó to označil toto rozhodnutí a vůbec teda kvóty dlouhodobě označuje za jednak nelogické, příčící se zdravému rozumu a dokonce za něco, co je v rozporu s evropskými pravidly. To je ta, řekněme, oficiální reakce, neoficiálně je ta vytrvalá kampaň proti Bruselu.
Naším dnešním hostem je redaktor slovenského deníku N. Peter Morvaj.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Morvaji, vede se v samotném Maďarsku vůbec nějaká debata o tom, nakolik oprávněná třeba může být ona kritika ze strany Evropské unie?
Ta debata se samozřejmě vede se ve zbytku nezávislých médií, vede se právě na úrovni těch neziskových organizací, velice mírně se vede na úrovni některých opozičních stran, ale hlavně se to teda vede v těch nezávislých médiích.
Jak svobodná jsou v dnešním Maďarsku média? Jaká je tamnější situace?
Média jsou na tom velice špatně, těch nezávislých médií je už opravdu poměrně málo. Jednak tam máte velice gumový mediální zákon, který dává veliké pravomoce úřadu pro mediální dozor, jakým způsobem po trestání těch médií v podstatě na základě toho, co oni uznají za vhodné. Tento zákon se zatím moc nevyužívá v praxi, ale funguje velice silně jako vytváří takovýto to ovzduší autocenzury v rámci těch médií. A druhá věc, že média jsou likvidována materiálně, finančně, tím způsobem, že je vyvíjen tlak na jejich majitele, aby teda změnili, zasahovali do těch médií a bránili jim kritizovat vládu. A druhá věc je vyvíjen tlak na inzerenty, aby do těchto médií nezadávali inzerci, to včetně soukromých firem, kterým třeba se hrozí, já nevím, tím, že se dostanou do hledáčku daňového úřadu, když nebudou poslušné. A třetí věc je, že naopak vládní média nebo média patřící vládním podnikatelům, vládě blízkým podnikatelům dostávají masivní peníze, masivní dotace z veřejných zdrojů. To znamená, že to je úplně trhové prostředí je tam úplně pokrivené.
V Evropském parlamentu se debatovalo dokonce i o tom, zda je vláda zákona a demokratické standardy v Maďarsku tak ohroženy, že by to mohlo vyústit i v bezprecedentní postih, v krajním případě i zbavení hlasovacích práv na půdě Evropské unie. Z toho má Maďarsko nějaké obavy?
Prakticky až tak trochu asi ano, ale moc ne, protože to jak si zbavit někoho hlasovacího práva je možné jenom na základě jednohlasného, teda to musí schválit všechny členské státy, státy Evropské unie, a Polsko, které je blízkým spojencem Maďarska za současné vlády, už avizovalo, že nic takového nepodpoří.
Takže ono vlastně Polsko a Maďarsko by se navzájem podrželi, kdyby došlo na to nejtvrdší hlasování.
Ano.
Jaký postoj Evropské unie ovšem mají Maďaři, teď zrovna nemyslím ty, kteří sedí ve vládě, ale většinová společnost, taky vidí v Unii nějaký problém nebo dokonce nepřítele? Jaký mají postoj?
Paradox je to, že v Maďarsku přes tu vytrvalou vládní kampaň stále převládá jakýsi pozitivní vztah k Unii, který je daný z velké části i tím, že většina Maďarů si uvědomuje, že Unie je velice důležitým donátorem jaksi vůči Maďarsku. To znamená, maďarská ekonomika by bez unijních dotací na tom byla mnohem, mnohem, mnohem hůř.
No a v politice obrací se Maďarsko na východ? Jak silná je současná vazba na Rusko?
Vazba na Rusko je silná, netýká se to ale jenom Ruska. Stejně tak se snaží Orbánova vláda budovat vazby na Čínu, snaží se budovat vazby na středoevropské státy, na Azerbajdžán, na spoustu velice podivných režimů. Dlouho se snažila budovat dobré vztahy s arabskými státy, snaží se budovat dobré vztahy s Tureckem, čili to otevírání se východu, jak to říká maďarská vláda, je obecné. Jde to částečně to motivováno sympatií, řekněme, k tamním režimům a způsobu vládnutí. Částečně je to, občas se tam objevují takové ty motivy toho mystické historiografické, jakože Maďaři taky pocházejí z východu, čili mají větší pochopení pro tyto východní národy, a do velké míry to je ale finanční záležitost. Maďarsko ví, že ty unijní dotace, na kterých je velice silně závislé, budou klesat, to znamená jejich rozměry budou klesat, těch peněz z Unii bude dostávat míň, je tam stále ta hrozba, že Unie se rozhodne nějakým způsobem zastavit ty dotace směrující do Maďarska, to znamená, že maďarská vláda se snaží získat jiné náhradní finanční zdroje a doufá ve východní investice. Proto je ten pakš, například ta smlouva s Ruskem.
A tam je právě důležité to slovo, které jste řekl, že doufá, protože tam zbývá otázka, v jaké fázi opravdu je dostavba jaderné elektrárny pakš, kterou původně měli nejen provést, ale i financovat Rusové. Ale teď, pokud jsem tedy správně četl poslední informace nebo ten vývoj v posledních měsících, tak bylo oznámeno, že maďarsko-ruské peníze nevyužije. Jak ono to je?
No, vtip je v tom, že přestože Maďarsko věnuje hodně energie i politické tomu otevírání se východu, jak říká, tak to moc nevychází. Ty investice z východu jednak nepřicházejí, jednak jsou velice, velice problematické. To, že Maďarsko nevyužije tu ruskou půjčku, s tím bych ještě počkal, to se ještě uvidí, tam jde o nějakých 10 miliard eur, myslím, a to se ještě uvidí, co s tím bude, ale podobně například Maďarsko se velice silně snaží zapojit do toho čínského projektu nové hedvábné stezky. Problém je v tom, že většina těchto projektů je dlouhodobě pro Maďarsko spíše nevýhodná. Možná to zajistí jakýsi příliv peněz krátkodobý, ale všechno to jsou půjčky, které bude Maďarsko strašně dlouho splácet, a jsou to většinou investice do projektů, které v podstatě Maďarsko nepotřebuje nijak nutně.
Hostem dnešního interview je redaktor slovenského deníku N Peter Morovaj. Dá se říci, jak pevná je v současné době politická pozice Viktora Orbána?
Je velice pevná. Příští rok na jaře budou v Maďarsku parlamentní volby a v podstatě asi nikdo neočekává, že by Viktor Orbán ty volby prohrál. Otázkou je jedině to, jestli bude mít třeba opět dvoutřetinovou většinu v parlamentě, to znamená, bude moci sám ze své strany přijímat ústavní zákony.
A čím to je? Je pro Maďary nějak vysloveně atraktivní model vlády jedné strany?
Určitě má silný tábor svých sympatizantů, to jednoznačně platí. Už se mluvil o tom, že v Maďarsku je veliká převaha těch vládních nebo provládních médií. Lidé jsou tam permanentně vystavováni různým kampaním a mediálním kampaním nebo pouličním kampaním, které jsou financovány z veřejných peněz. Další problém je to stav maďarské opozice, která je roztříštěná, v podstatě není roztříštěná, rozhádaná, není ochotná spolupracovat. Část té opozice, vlastně nejsilnější opoziční stranou, dnes je krajně pravicový Jobbik, s kterým je spolupráce velice problematická. No a třetí důvod, proč Orbán ty volby vyhraje s velikou pravděpodobností, je to, že si to, jak si například si volební systém upravil podle svých potřeb. V Maďarsku už ty volby sice budou svobodné formálně, to znamená, bude se moci svobodně volit v samotných volebních místnostech, teda doufejme, ale ty volby nebudou férové. Volební systém je takový, že výrazně nahrává vládní straně, ta má spoustu financí na rozdíl od opozice, ta využívá veřejnoprávní média, které jsou dnes v podstatě propagačním nástrojem strany.
Tak to už nejsou veřejnoprávní potom, ale...
To už vůbec nejsou veřejnoprávní média, to jsou opravdu vysloveně propagační média vládní. Ale vláda, například vládní podnikatelé v posledních letech částečně pravděpodobně z veřejných peněz dělali velké nákupy na mediálním trhu, takže nakupovali online časopisy, tištěné časopisy, soukromé televize, čili druhou většinu mediálního trhu dnes drží v rukou vláda nějakou formou.
Jakou politiku vlastně chce prosazovat Viktor Orbán? Co má být ta neliberální demokracie, o které třeba on se zmiňoval, nebo vy už jste hovořil o tom otevírání se východu? Co vlastně Viktor Orbán chce?
Viktor Orbán se chce udržet při moci a chce jaksi... Dnes v Maďarsku v podstatě probíhá jakási parcelizace krajiny. Celá země je veřejné finance, ale i jako majetky konkrétní se rozdělují mezi vládní politiky, podnikatelé blízký vládě. Je pravděpodobné, že byť teda používá bílé koně a nevlastní ty majetky přímo, ale nejbohatším člověkem v Maďarsku pravděpodobně jedním z nejbohatších je sám Viktor Orbán. Čili Orbán se chce udržet při moci, chce mít tuto krajinu tímto způsobem rozparcelovanou a chce zabránit čemukoliv, co by mohlo fungovat jako kontrola moci. A chce tak samozřejmě také zabránit tomu, aby mohl být volán k odpovědnosti.
Pokud lidé v Maďarsku ovšem vidí, že z jejich země mizí prvky klasické liberální demokracie, ať už to je postoj vůči médiím, nebo k neziskovkám, nebo k opozici a tak dál, vadí jim to? Protestují nějak?
Částečně jim to vadí už jenom kvůli tomu, že se to projevuje třeba to, že ty peníze z veřejných financí jdou různým oligarchům a nejdou do školství nebo nejdou do zdravotnictví, tak to jim samozřejmě vadí, protože úroveň těchto oborů různých sektorů výrazně klesá. Na druhé straně jsou opravdu vystaveni masivní vládní propagandě, takže věří jednak tomu, že Maďarsko, nebo velká část, ono se to dost těžko jakoby někde kvantifikuje. Velká část lidí věří opravdu tomu, že Maďarsko je pod nějakým nátlakem, útokem vnějším, Maďarsko je nutné ochránit, obránit a kvůli tomu je třeba, já nevím, přinášet nějaké oběti. Část lidí samozřejmě má z tohoto režimu taky nějaký užitek. Orbán dělá taky populistické kroky, jako například nařizuje snížení nákladů na energie, na plyn, na veřejné služby. Lidé například každý měsíc dostávají šek na plyn a na tom šeku je napsáno, že díky nařízení, nevím jakému, tento rok za plyn zaplatíte jenom tolik a kdyby tohle nařízení vládní nebylo, tak byste zaplatili o tolik víc.
A to tedy zdá se stačí k tomu, aby ten šek na plyn tedy lidé vyměnili třeba za svobodný přístup k informacím?
Tak velkou část, řekněme, obyvatel postkomunistických krajin, a to vidíme nejenom v Maďarsku, zase ten svobodný přístup k informacím až tak moc netrápí.
Vy už jste hovořil o tom, že nejsilnější opoziční stranou je Jobbik. Jeho členové se přinejmenším dříve hlásili ke krajině pravicové ideologii. Stále to platí? Stále je to strana na nějakém extrému politického spektra?
Jobbik se už několik let, poslední 2-3 roky, snaží profilovat jako lidová strana, to znamená směrovat k centru a vystupovat jako taková ta umírněnější pravice. A je fakt, že třeba oproti vládě dnes už není jakoby nějak kvalitativní rozdíl mezi až tak výrazný mezi veřejnou retorikou Jobbiku a veřejnou retorikou vládní strany Fides. Na druhé straně jsou teda vážné pochybnosti o tom, nakolik je toto jenom jakási snaha o vnější image a podstata strany zůstává stejná. Pravidelně se z útrob Jobbiku jako ozývají nějaké třeba antisemitské hlasy nebo nějaké tvrdší výroky, takže je pravděpodobné, že strana se zase až tak do takové velké míry nezměnila.
Minulý týden probleskla zpráva, že Jobbiku teď hrozí velký finanční postih za to, že údajně nakupoval podezřele pod cenou inzerci, že měl prostě nesrovnalosti v účetnictví za kampaň nebo kampaně a snad by to mohlo vést až k zániku celého Jobbiku, je to tak?
Jobbik, Fidesz dnes považuje Jobbik za svého hlavního konkurenta. Je to hlavní protivník. Také kvůli tomu, že do velké míry loví mezi stejnými sympatizanty. Mají podobné volební tábory. Jsou tam silné přechody jako mezi těmi volebními tábory. To znamená, Fidesz se dlouhodobě snaží Jobbik znemožnit, zlikvidovat. Ty vládní kampaně nejsou namířeny jenom proti neziskovým organizacím nebo Šorošovi, ale také proti Jobbiku. Jobbik pravděpodobně je stranou, kde se vždy něco najde. To znamená, že určitě nemá všechno po této stránce v pořádku. Na druhé straně pravděpodobně to, cokoliv, co dělá Jobbik, tak to je nepatrným zlomkem oproti tomu, co dělá samotná vládní strana a o to se policie a prokuratura vůbec nezajímá.
Vy už jste mluvil o tristním stavu maďarské opozice. Jak se to dá vysvětlit? Existuje v maďarské politice vůbec tedy nějaká liberální opozice, proevropská, řekněme?
Existuje, ale většinou je dost marginální. Bavíme se o stranách, které mají 2% v průzkumech, 5%, většinou nemají ani jistotu, že, nebo dokonce možná ani šanci na to, aby se vůbec dostali do parlamentu. Mluvíme opravdu až na Jobbik a řekněme opoziční socialisty, jednu z bývalých velkých stran, tak mluvíme o většinou miniaturních stranách.
Je nějaká možnost, že by se tento politický proud, a teď nemyslím nějakou konkrétní stranu, ale tento politický proud, že by se ještě nějak resuscitoval v Maďarsku, nebo situace už je tak daleko, že prostě nikdo nemá šanci?
Tyto strany nejspíš už ne. Stále se čeká jaksi na nástup nějaké nové politické síly. Takové pokusy tady byly, jednou za 2-3 roky, 4 roky se objeví nějaká nová politická síla, do které jsou vkládány velké naděje, ale většinou to velice rychle vyprchá.
Jak významným tématem může být pro Fidesz, Jobbika nebo kohokoliv dalšího v těch nadcházejících volbách migrace? Je to pořád ještě pro Maďary silné téma, něco, na čem by se ty volby lámaly?
Je to určitě silné téma, protože, jak říkám, vládní kampaně je z tohoto hlediska velice masivní. Navíc Maďarsko si skutečně zažilo tu migrační vlnu, čili ty migranti nějaký čas přes Maďarsko přecházeli, takže i když teda většina Maďarů jich je stejně nepotkala, ale v Maďarsku jako v zemi byli. Je to téma, na druhé straně se ukázalo to, že to není pro Maďary až tak klíčové téma, jak vláda doufala. Loni bylo v Maďarsku referendum právě o evropských kvótách, které bylo neúspěšné, to znamená, nepřišlo napřes vládní kampaň masivní, k ní nepřišlo gurnám dost lidí. To znamená, právě proto pravděpodobně vláda vytáhla i Šoroše, protože si myslela, že samotní migranti nebudou stačit na mobilizaci voličů na to, aby vyhrála, aby bezpečně vyhrála volby a hlavně teda získala tu dvoutřetinovou většinu zase v parlamentu.
Takže kdybychom to nějak měli kvantifikovat, jak pravděpodobné je, že si v příštím roce při volbách dojde Fidesz a Viktor Orbán pro další velké volební vítězství?
V podstatě v této chvíli je to 98%.
Redaktor
Otázka je míra, řekněme, toho vítězství samozřejmě.
Redaktor slovenského deníku N. Peter Morvaj byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, já děkuji.